У Менску 19 година. Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алексей Знаткевич, сярод темаў нашай праграмы. У Кобрыне на Берасцейшыне сёння другі дзень фестывалю працаўнікоў вёскі «Дажынкі 2009». Да прыезду Александра Лукашэнкі ў горадзе затрымалі шэраг актывістаў апазыцыі. Санітарныя службы Барані забаранілі жыхарам невялікага гарадка Падворшай карыстацца вадой з 11 грамадскіх калодзежаў. Вада ў іх была прызнаная няякаснай яшчэ 20 гадоў таму, але абяцаны ўладамі вадаправод гэтак і не пракладзены. 18 гадоў таму былі зацверджаныя дзяржаўныя сімвалы Рэспублікі Беларусь, герб, пагоня і бел-чырвона-белы сцяг. Пасля рэферэндуму ў 95 годзе іх замянілі на сімвалы савецкага ўзору. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У праскай студыі навінаў Уладзімір Бараніч. Добры вечар. Сёння ў свеце прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што найбольш развітыя эканамічна моцныя дзяржавы свету дасягнулі прагрэсу ў стабілізацыі фінансавай сістэмы. Аднак, падкрэсліў амерыканскі прэзідэнт, гэтага недастаткова. Па меркаванні Абамы, неабходна змяніць правілы функцыянавання фінансавых карпарацый і рынку, каб выключыць магчымасць новага крызісу. Міжнародны валютны фонд ухваліў распродаж абмежаванай часткі свайго залатога запасу. Атрыманыя ад продажу золата сродкі мяркуецца выкарыстоўваць пераважна для стварэння дадатковых магчымасцяў на выдаванне крэдытаў бедным краінам. Выканаўчы дырэктар Міжнароднага валютнага фонду Дамінік Строскан лічыць, што продаж золата стабілізуе фінансавае становішча арганізацыі на доўгатэрміновую перспектыву. У заяве выканаўчай рады МВФ у Вашынгтоне гаворыцца, што дзеля гэтага фонд прадасць 403 тоны золата са сваіх запасаў, але зроблена гэта будзе паступова, каб не парушыць кошты золата на сусветным рынку. У ЗША 7 былых кіраўнікоў ЦРУ заклікалі прэзідэнта Барака Абаму спыніць расследаванне з нагоды абвінавачання ЦРУ ў катаваннях пры допыце зняволеных. У накіраваным прэзідэнту звароце гаворыцца, што расследаванне можа пашкодзіць дзейнасці ЦРУ. Аўтары ліста сцвярджаюць, што падобнае расследаванне ўжо праводзілася за часамі Джорджа Буша і парушэнні былі выяўлены ў працы толькі аднаго следчага. Намеснік міністра абароны Расіі Владзімір Папоўкін пацвердзіў тое, што Расія адмовілася ад разгортвання ракетных комплексаў «Іскандэр» у Калінінградскай вобласці. Гэтае рашэнне Расія прыняла пасля адмовы ЗША ад размяшэння сістэмаў супрацьракетнай абароны ва ўсходняй Еўропе. Міністрства замежных справ Расіі назвала цалкам непрымальным недаўнія выказванні прэзідэнта Ірану Махмуда Ахмадінаджада пра тое, што галакост – гэта міт. МЗС Расіі падкрэслівае, што гэта асабліва непрымальна ва ўгодкі 70-годзе пачатку Другой сусветнай вайны. Вы слухалі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У студыі Алексей Знаткевіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Кобрыне на Берасцейшыне другі дзень фестывалю працаўнікоў вёскі «Дажынкі 2009». Да прыезду Александра Лукашэнкі ў горадзе зрабілі падвышаныя захады бяспекі, былі затрыманыя некаторыя актывісты апазыцыі, перадае Алесь Дашчынскі.
У Кобрыне Александр Лукашенко прызямліўся на верталёце каля узведзенай да свята лядовай арэны. Агледзеўшы ўзбярэжную ракі Мухавец, ён сказаў:
«Вычысціць набярэжную бульдозерам, прывесці ў парадак, гэта ж можна было до дажынак. Это надо каждый год делать. Бесплатно, без всяких вложений. Надо комитету госконтроля посмотреть города дожина. А то мы вот так вот сделаем, пахаем, поухаем, все хорошо, красиво, а потом все начинает рушиться».
На минулых дожинках у Орши Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси отрымали кубанский урожай и навод обышли кубанцев. Все лето у Кобрыня он скардился на дрэнное надворье. Валовый сбор зерня склал 9 миллионов тонн, крыху меньше, чем у минулым годе. Только три в области досягнули приросту урожая. На наступны год ён загадаў сабраць 10 мільёнаў тонн. Таксама Лукашэнка паабяцаў, што яшчэ цягам года паўтара працягнецца дзяржаўнае датаванне сельскай гаспадаркі.
«Я уже долгое время, года три, готовлю вас к тому, что мы потихонечку будем уходить от доплат, дотаций на гектар, килограмм и литр. Это еще год-полтора
И с новой пятилетки государство должно заниматься государственными проектами.
С нагоды приезда керовника Беларуси у Кобрине приняты повышенные меры безопасности. Спецслужбы затримали и отвезли в пасторунок на несколько годин активиста партии БНФ Александра Меха.
Я пошел с сыном гулять по городу. И когда мы пришли в гандлевые ряды на уходе у парк имя Суворова, ко мне со спины подошел человек у гражданской вопротки, схопив меня за руку, пытался ее заломать. Сказав, что я затриманный, и он сказал, что есть анонимное телефонование, что со мной есть зброя. В связи с тем, что весь город зараз зачепленный, мы хвилин 30 в ним ходили по городу, как бы он меня привел в это УВД. Потому что была и служба безопасности, тут иншие милицианты нас просто-напросто не пропускали. Или вот мы блукали. Мы как раз вышли на кортеж первой особой державы. Потом мы отошли у бок, и он выкликал спецмашину. И вот у этой спецмашины меня уже привезли у УВД. И когда мы ехали у этой спецмашине, яны провели обшук, забрали у меня пашпорт, гроши, рамень, золотое кольцо, обручальное.
У пасторунку на Александра Меха склали протокол затримання и сказали, что поступило телефонование, что его нібыта были наркотичные сродки. Милицианты сняли отбитки пальцев и отпустили активиста.
Рассказывал Олесь Дашинский. Дарэчы, больше информации про проблемы с хуткім будаўніцтвам напярэдадні дажынак вы можете знайсці на нашем сайте свабода.орг. А Александр Мех не адзіны ў Кобрыне актывіст апазіцыі, які пацярпеў ад дажынак. Рассказывае Вячаслав Кулік.
З берасця ў Кобрын тэрмінова выехаў праваабаронца Юры Жадобін. Ён паведамляе.
Ні адна кантора не працуе. Мы спрабавалі да гэтага далучыць адваката, так усведамляючы, што тут могуць і наркотыкі падкінуць. Наркакантроль гэта справа небяспечная. Ім патрэбна будзе пасля ўсяго рабіць добрую міну пры дрэннай гульні, то бок сябе абяліць. Тому магчимы наступствы. Мы хотели на самой ранней стадии долучить до этого адвоката.
А вот что поведомил нашему радио сябра руху за свободу Станислав Чарницкий.
Да я сегодня под хатним арештом, поэтому я ничего не бачу, ничего не ведаю. У меня на этом хате супрацовник сидит.
Это ваш ци приездный какой-нибудь человек?
Наш. У них такая праца. Мы все это разумеем, и они так само. Следим по БТ прямую трансляцию того, что проходит у 30 метрах от хаты.
Паводле программы фесту у Кобрыні гасцей жыхароў сёння забаўляюць ад раніцы. На вуліцах Суворава, Дзяржынскага і Пушкіна разгорнуты гандаль таварамі беларускай вытворчасці. Удзельнікі нават таннага распродажу скардзяцца на нізкую актыўнасць пакупнікоў. Да прыкладу, аршанскі льнокамбінат накіраваў у Кобрын прадукцыі на некалькі дзясяткаў мільёнаў рублёў. А які вынік? Тлумачыць адказная за выязны гандаль Ніна Турунюк.
На торговане 8 миллионов. Подходил наш концерн, говорили, что это мы лучше поработали, чем кто-то в наших торговых рядах.
На уличных подмостках танцы и спевы. Але, як пераконвае жыхарка Кобрына Галіна Чарняк, нават самодзейныя артысты выкарыстоўваюць так званую фанеру, магнітафонныя запісы.
Показушная, все, фонограмма полностью. Только единственная стояла тетка, она просила пожертвования, на скрипке играла, единственный живой инструмент.
У Кобрыне на сегодня больше 2000 супрацовников милиции и спецслужбов. Про свое уражение от деятельности силовых структур говорит Бронислав Аудзей.
Показушный контроль. 5 составов стоит на железной дороге. Там в этих составах живут милиционеры, гаишники, КГБисты, мужчины и женщины. Вот это, мне кажется, что это самая великая показуха. То есть показуха мощи власти.
Таким чином, сегодня у Кобрине на Берастейшине другий день фестиваля працовников вёски «Дажинки-2009». До приезда Александра Лукашенко в городе зарабили шерах заходов безопасности и затримали активистов оппозиции. Кобринским подеям присвечены некоторые с телефонования у наших слухачов. Нагадаю, телефон у Менску 266-39-52.
После сегодняшних торжеств в Кобрине лекторат Александра Григорьевича отдаст голоса на 105%. И даже 25% можно отчислять оппозиции.
Вот такое меркование слухача. Еще раз нагадаю, 266-39-52, номер автоотказника у Менску, и он працует 24 годины на сутки. Кожный день одночасово с початком нашего вещания о 18 године починает вещать и незалежный телеканал «Белсат». И сегодня, сярод інших передачов, наш супольный проект. Проект «Тыдень с радио «Свобода».
Говорит и показывает «Свобода». Тыдзень з радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Літоўскі прэзідэнт паціскае руку Лукашэнку ў гадавіну знікнення ганчара. 17 верасня для беларусаў свята аб'яднання ці гадавіна трагедыі. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё Свабода абмяркоўваюць вядучая Алена Радкевіч, аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк, супрацоўнікі беларускай службы радыё Свабода Алексей Знаткевіч і Ганна Соус. Гость выпуску – аглядальнік рускай службы нашага радыё, гісторык Кірыл Кобрын. Глядзіце перадачу ў суботу 19 верасня ў 20:25. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра-1 КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Такім чынам, аўдыёзапіс перадачы «Тыдзень з радыё Свабода» ў нашай праграме «Пазней». Вы на хвалях Радыё Свабода. Санітарныя службы забаранілі жыхарам невялікага гарадка Падворшай, Барань, карыстацца вадой з 11 грамадскіх калодзежаў. Вада ў іх была прызнаная няякаснай яшчэ 20 гадоў таму. Аднак абяцаны ўладамі вадаправод так і не праклалі. Перадае Браніслава Станкевіч.
Жыхары вуліц Калгасная, Пралетарская, Лясная і трох суседніх завулкаў пішуць скаргі ва ўсе інстанцыі. Санстанцыя зачынила грамадскія калодзежы, а мясцовыя ўлады спынілі падвоз пітной вады на машынах. Дэпутат Баранскага гарсавету Віктор Міхасёў аднаражэнне жыў у гэтым самым мікрараёне, дзе праблемы з якасцю вады ўзніклі ці не ад пачатку забудовы.
Это старый микрорайон, называется он по-старому Лепняги. Старые пенсионеры тут живут и не видели чистой питной воды. Только воду брали из этих колодцев.
Чистую воду мясцовым жыхарам пачалі былі падвозіць на машынах улетку, калі пасля моцных дажджоў у калодзежы трапіў бруд. Хаця і раней нават чыстая на выгляд вада была шкоднай. Паводле вынікаў аналізаў, у ёй заўжды падвышанае ўтрыманне бактэрый і іншых мікраарганізмаў. Але ад 7 верасня падвоз вады спынілі. У спешным парадку паставілі адзіную на ўвесь мікрараён водаразборную калонку. Дэпутат Міхасёў высветліў, што такія калёнкі павінны быць усталяваныя праз кожныя 100 метраў. Бракуе толькі аднаго – грошай.
Правядзенне водаправода было ўключана ў інвестыцыйную праграму на гэты год. Але некі чыноўнік недзе там на самым верху вычеркнуў Барань, пасчытаў, што Барані, відна, вада не патрэбна. На самыя неабходныя грошы няма.
5 год таму ў Барані праводзілася маштабнае добраўпарадкаванне, на якое было выдаткавана больш за 5 мільярдаў рублёў. Але на тое, каб правесці вадаправод, грошы не знайшлося. Сёння сродкаў няма нават на тое, каб пачыстіць калодзежы. Таму санстанцыя іх проста зачыніла. З'явіліся папераджальныя надпісы, што такую ваду ўжываць непажадана. Аднак старым і нямоглым, якім не пад сілу нанасіць вады з адзінай калёнкі, нічога іншага не застаецца.
З Віцебшчыны перадавала Браніслава Станкевіч. І неўзабаве паведамлення з Гомельшчыны, таму Мазыры супрацоўнікі Камітэту дзяржаўнай бяспекі арыштавалі оперуполнаважанага крымінальнага вышуку, яго абвінавачваюць у хабарніцтве. Але спярша абвестка пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У чарговым выпуску перадачы «Дом літаратара» пра паэтычны тэатр «Арт-С», які дзейнічае на базе Менскай бібліятэкі імя цёткі, раскажа адна з ягоных заснавальніцаў Аксана Спрынчан. Празаік, галоўны рэдактар часопіса «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч распавядзе пра вынайдзены ім кароткі жанр «Піліпікі». А рубрыку «Пяцікніжжа свабоды» працягне і свой прыватны рэйтынг агучыць літаратарка і журналістка Наталка Бабіна.
Перадача «Дом літаратара» пазней на нашых хвалях, а я таксама дадам, што ўсе нашыя перадачы вы можаце знайсці, паслухаць і таксама прачытаць у інтэрнэце. Наш адрас – свабода.орг. У Мазыры супрацоўнікі рэгіянальнай управы Камітэту дзяржаўнай бяспекі арыштавалі старшага оперуполнаважанага крымінальнага вышуку раённага аддзелу ўнутраных спраў. Маёр міліцыі выступіў пасярэднікам, каб спыніць пераслед сына рабочай заводу «Этанол» за злачынства. Гэта каштавала жанчыне 3000 даляраў. Хабар маёр нібыта збіраўся перадаць тым міліцэйскім кіраўнікам, ад якіх залежала спыненне справы. Аванс на 1000 даляраў оперуполнаважаны атрымаў асабіста, на гэтым і папаўся. Расказвае Владзімір Бараніч.
Некаторыя мазырскія ахоўнікі перакананы, што ўслед за арыштам супрацоўніка крымінальнага вышуку распачнецца больш шырокая чыстка міліцэйскіх шэрагаў, па прыкладу Жлобіна, Гомеля і Менску. Адзін з былых супрацоўнікаў рэгіянальнай міліцыі так каментуе апошнія арышты ў сілавым ведамстве з ініцыятывы спецслужбы.
Во-первых, они хотят казаться все хорошими и выслужиться перед руководством. И они, как пауки в банке, грызутся между собой. Подставы различные. Раньше называлась это провокация, сейчас эксперимент, допустим, оперативный называется. Не исключено, что делят сферы влияния. Во-вторых, сейчас везде берут. Где дают, там и берут. Милиции в КГБ берут. И в руководящих органах.
Минулой весной у Жлобине группа супрацовников Гомельской управы КДБ проверяла факты незаконной деятельности начальника отдела борьбы с коррупцией и экономичными злочинствами районной милиции Леонида Миненкова. Апошний рапортовал своему областному керавництву, что КДБшники збирают компромат на жлобинскую милицию. Областная управа внутренних справ накировала у Жлобин свою оперативную группу с 12 человек. Милиция и чекисты стали узмоцнено шукать один на другого компромат. Супрацьстояние закончилось арештом шерагу милициянтов с уделом спецподразделения КДБ «Альфа». Скандал докатился до высшего керавництва краины. Проз 3 дні сышел у отставку официально постомленности министр внутренних справ Владимир Навумов, а у жнивни позбавился посады попередне отхиленный от выполнения своих обовязков начальник Гомельской областной милиции Сергей Шутов.
Рассказывал Владимир Баранич. Вы на хвалях Радио Свобода и неузабаве про новины белорусских политвязнев. Але сперша нагадаю основные темы нашей сегодняшней программы. Сегодня у Кобрыня на Берастейшине другий день фестивалю працовников вёски «Дажинки 2009». До приезда Александра Лукашенко в городе затримали шерох активистов оппозиции. Жыхары Барані засталіся без вады. Санитарные службы забаранили жыхарам этого невеликого городка под Воршей корыстаться водой за 12 громадских колодежев. Вода у них была признана неякостной еще 20 годов тому, але обяцаны уладами водопровод так и не прокладены. Администрация Могилевской колонии не реагуя на заявы зняволенного молодофронтовца Артема Дубского, який скардится на боли у страўніку. Чому не доходят листы от зняволенного предпринимальника Миколая Аутуховича? У нашей программе новины политичных вязнев. 18 годов тому были затверджены державные символы Республики Беларусь – герб «Погоня» и бел-червоно-белый стяг. После референдума 1995 года яны были изменены на символы советского узору. Адміністрацыя Магілёўскай калоніі не рэагуе на заявы зняволенага маладафронтаўца Артёма Дубскага, які скардзіцца на болі ў страўніку. Чаму не даходзяць лісты ад зняволенага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча ягоным сябрам-афганцам? Навіны пра палітвязняў збіраў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Маці Артёма Дубскага атрымала ад сына адразу 2 лісты з калоніі. Трывожнай навіной для Алены Дубскай сталі звесткі пра тое, што адміністрацыя Магілёўскай калоніі, дзе трымаюць яе сына, ніяк не адрэагавала на тое, што ў яго хворы страўнік. Хлопцы маглі прызначыць дыетычнае харчаванне, але пакінулі на агульным.
Он на общем, там была ж выпіска, што ў язва жалудка. Так он гаворыць, што пытанне общае. Так, никаких этих самых нету. На карантине пока еще.
Адвокат Дубского Тамара Сидоренко поведомила, что 21 вересня подаст скаргу на решение Могилевского областного суду, який погодился с покаранием активисту в выгляде 1 года позбавления воли. Скарга уже подрихтованная. Коли ее не задоволить, будем скардиться знову. Хутка будет полова термину, тому можно различивать и на умовно-детерминовое вызволение, сказала свободе Тамара Сидоренко. Нагадаю, правоохоронная организация «Международная амнистия» признала Артема Дубского вязнем сумления по так званой справе 14. Менавіта за порушение отбыти покарання, поводле этой справы активиста осудили на год зняволення. Более за 7 месяцев уже жыхары Ваковыску предпринимальник Миколай Аўтуховіч и былы вайсковец Владимир Осипенко знаходятся за кратами у Менскім следчым изоляторе поводле обвинувачення у подпале дома милицианта. Паводле Міністэрства ўнутраных справ, Мікалай Аўтуховіч таксама падазраецца ў падрыхтоўцы тэракту. Вядома, што свае віны Аўтуховіч і Асіпенка не прызнаюць. Мікалай Аўтуховіч на знак пратэсту цягам 90 дзён трымаў галадоўку, у выніку якой страціў болей за 30 кілаграмаў. Ужо мінуў месяц, як Аўтуховіч спыніў галадоўку, але, паводле адваката, не аднавіў вагу і выглядае вельмі стомленым і схуднелым. Сяброў Мікалая Аўтуховіча вельмі непакоіць тое, што яны не атрымліваюць ад яго лістоў. Праабаронца Алег Воўчак, таксама ветэран Афганістану, кажа.
Адваката спрашивал, у него какая-то вообще сложная связь. Ему письма не идут,
Он там что-то отсылает, тоже непонятно. Он мне сколько раз пытался написать, не приходило. Пока ничего не поменяли. По обвинению ничего не поменяли, осталось это.
Шмат кто в Беларуси и свете меркуя, что Миколая Туховича, Юрия Левонова и Владимира Осипенко переследуют как активных змагаров с коррумпованностью мясцовой влады у Ваковыску.
Навіны беларускіх палітвязняў збіраў Олег Груздзіловіч. А я нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52.
Как бы ни пытался Обама убедить мировую общественность в том, что отмена размещения ПРО в Восточной Европе не является уступкой России. Однако Россия, иначе как уступка, этот, думаю, достаточно рискованный шаг Обамы не воспринимает. Односторонняя уступка, на мой взгляд, воспринимается как слабость. Россия получила бонус от США. Теперь будет ждать второй. Вероятно, Обама слабо разобрался в тех, кто находится у власти в России, и поторопился. Уступки должны происходить только двухсторонние, другого не дано.
Звонки на свободу.
Почув, что на Радио Свобода библиотека выдает новую книгу.
Вот что я, христианка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно.
Мы верим, что придет время, и вам перекроют кормушку с Запада.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
19 верасня 1991 года были зацвержены державные символы Беларуси – герб погоня и бел-червоно-белый стяг. После референдума 1995 года их заменили на символы советского узору. Те реально, что погоня и бел-червоно-белый стяг вернутся и что их будет дозволено выкористовывать. Меркованиями городенцев цикаются Сергей Стравцов.
Ну, я помню, конечно, про них, но даже не знаю, вернутся они назад или нет. Не, ну это неправильно, конечно. То, что должна быть свобода, а ее не всегда есть она. Вообще, везде она такая, свобода, даже включая ту Америку. Хотя у нас ее немножко меньше.
Мне лично не подобаются эти символы, ну, стяг минулый, який был у нас. Зараз, да, политика такая неприемная ведется на конт таких речев. Я лечу, что это неправильно. У человека, ну, потребен быть выбор, право выбора, то есть поважать потребно выбор каждого человека. Надея есть, что будет все вернуто на колы свои.
Мы сподеваемся на это.
Сдается, может, до нашей пенсии может что-нибудь изменится.
Наверное, вряд ли вернут их.
Почему?
Ну, это отдельный вопрос. Вы сами знаете на него ответ.
Я думаю, что тоже не вернут. Ну, не вернут, и все. Я когда не надеюсь на это и как-то об этом не думал.
Положено их, вы как были, пускай остаются. Это же со старых времен погоня была. Вообще, это что, когда-то было? Ну, что больше сказать? Они знают, а у нас такие власти не знают, зачем они запросили, понятия не имеем. Ну, конечно. Да, реально вернуть, по-любому надо вернуть, это же погоня. Погоня – это символ наш. Любой скажет это.
Я не видел нигде, что они запрещены к применению. Кто хочет, тот носит. Но они неофициально не признаны эти, но пользоваться их в обыденной жизни, я думаю, право каждого человека.
Мне все подобается. Все стяги или все уважаю я.
Я думаю, можно будет когда-нибудь? Здесь трудно что-то говорить на эту тему. Посмотрим. Тогда условия были такие, которые способствовали этому. Сейчас не знаю. Пока условия я их не вижу. Его ж не изымешь из обращения, потому что он же исторический. Он же из гравюры его не достанешь, правильно? На статуте Великого Князя же есть этот герб, правильно? А статут где хранится? В библиотеке?
Меркаванне людзей у горадні. Такім чынам, сёння спаўняецца 18 гадоў, як Верхоўны Савет Беларусі надаў бел-чырвона-беламу сцягу і гербу пагоня статус дзяржаўных сімваляў. Удзельнікаў тых падзеяў распытала Галіна Абакунчык.
Юрыдычнаму зацвярджэнню бел-чырвона-белага сцяга і герба пагоня ў Верхоўным Савеце папярэднічалі гады працы ў справе інфармавання беларускага грамадства пра гісторыю нацыянальных сімваляў. Адным з першых напрыканцы 80-х гэта рабіў навуковец, тагачасны сябра моладзевага руху талака Вінцук Вячорка.
Я першы прачытаў публічную лекцыю пра бел-чырвона-белы сцяг на паседжанні клуба талака, за што удастоіўся пасквільных публікацыяў у гарадскім беларускіх газетах. Я быў аўтарам вялікага тэксту пра бел-чырвона-белы сцяг, які надрукаваў дубавец у Нёмані, і гэты тэкст быў развешаны на выставе, якая мела псіхалагічна і інфармацыйна падрыхтаваць дэпутатаў да прыняцця адпаведных рашэнняў. Гэтую выставу зрабілі нашыя фронтаўскія дэпутаты Верховнага Савету. Роля гістарычных нацыянальных сімвалаў увогуле велізарная. Я лічу гэты дзень, безумоўна, адным з найвялікшых у кароткай гісторыі аднаўлення беларускай дзяржаўнасці пачатку 90-х гадоў, якая была так груба спыненая ў годзе 94-м.
Адным распрацоўнікаў эскізу бел-чырвона-белага сцягу, які стаў дзяржаўным сімвалам, быў мастак Мікола Купава.
Гэта была эпахальная падзея, таму што вынікі гэтага мы яшчэ будзем спажываць, мы яшчэ будзем адчуваць у нашым грамадстве, у жыцці, у дзяржаве. І дзяржава, власне кажучы, ад гэтага і будзе ўваскасаць, яна і будзе адраджацца менавіта на гэтых пастановах. Мне, напрыклад, вядома, што ў некаторых дзяржавах па сённяшні дзень на спартыўных спаборніцтвах паказваецца бела-чырвона-белы сцяг, калі ідзе гаворка аб Беларусі. І вот это вот было, яно ёсць. Вот это вельмі важна.
Амаль адначасна са з'яўленнем новага дзяржаўнага сцягу на будынку парламенту бел-чырвона-белае палотнішча залунала і над Менгарвыканкамам. Непасрэдны ўдзел у гэтай падзеі меў тагачасны сябра гарадскога савету і сябра літаратурнага згуртавання тутэйшыя Алесь Бяляцкі.
Мой асабісты сцяг, які знаходзіўся ў музеі Багдановіча тады, і ведаючы, што такое рашэнне можа быць прынята, я прынёс яго ў гарадскі савет, паставіў уніз, і тады, калі такое рашэнне было абвешчана, то літаральна праз 3 хвіліны гэты сцяг я ўнёс у Мінскі гарадскі савет, і ўпершыню афіцыйна над Беларусію гэты вось сцяг залунаў над Мінскім гарадскім саветам. Вельмі прыемна было, калі от насупраць гарсавета таксама ўзнікі бел-чырвона-белы сцяг ужо над Верховным саветам. Гэта гістарычная сапраўды падзея, не гледзячы на тое, што правісеў ён афіцыйна даволі недоўга, але ўсё выглядае на тое, што пры змене палітычнай сітуацыі бел-чырвона-белы сцяг нацыянальны герб пагоні ў нас абавязкова мусіць вярнуцца.
Меркаванне Алеся Бяляцкага.
Ці свята для беларусаў дзень 17 верасня? Якія сэнсы ўтрымлівае зварот Александра Лукашэнкі з нагоды гадавіны 17 верасня 39 году? Наколькі ў сённяшнім польскім дыскурсе прысутнічае ўсведамленне, што цаной працвітання даваеннай Польшы быў падзел беларускага і ўкраінскага этнасу? Гэтая тэма ў праскім акцэнце абмяркоўваюць філёзаф Валентына Кудовіч, польскі палітолях Войцех Бародзіч-Смалінскі і кіраўнік руху за свабоду Александр Мілінкевіч.
Перадачу «Праскі акцэнт» слухайце на нашых хвалях у нядзелю. А зараз на чарзе верасень з Данчыкам. Увесь верасень у нашым эфіры журналіст «Свабода» і спявак Данчык прадстаўляе і спявае свае песні.
Сёння, шаноўныя слухачы, у гадавіну зацвярджэння беларускай нацыянальнай сімволікі і бел-чырвона-белага сцягу можа прагучаць толькі адна песня. Мікола Кулікович паклаў музыку на словы Максіма Багдановіча «Пагоня».
Толькі ў сэрцы трывожным пачую за краіну радзімую жах. Вспомню вострую браму святую і ваякаў на грозных конях. Белай пене проносяцца коні, гуцам гуцца і цяжка хрыпяць. Старадаўняй крывіцкай пагоні не разбіць, не спыніць, не стрымаць. Моняны беларус панясліся за тваімі дзяцьмі. Чужинцами быть, хай почують, як серця ночами парадимой сторон зимали. На
стішиться гетак і боль. Ти, прабач, ти прийми свого сина, за тебе я умерти дозволь. Твоя тут, ціля тут, ти яко.
Менску 19:30 у Пражской студии Владимир Баранич. В эфире новини. Сперша про белорусские подеи. Сегодня исполнилось 18 годов, и к 19 вересня 1991 года были затвержены державные символы Республики Беларусь, герб погони и бел-червоно-белый стяг. После референдума 1995 года они были изменены на символы советского узору. Сегодня на Берастейшине у Кобрине другий день фестивалю працовников вёски «Дажинки-2009». До приезда Александра Лукашенко у городе затримали шерох активистов оппозиции. Жыхары Барані засталіся без воды. Санитарные службы забаранили жыхарам невеликого городка подворшей корыстаться водой за 11 громадских колодежов. Вода у них была признана неякостной еще 20 год тому, але обещанный уладами водопровод так и не прокладены. Адміністрацыя Магілёўскай калоніі не рэагуе на заявы зняволенага маладафронтаўца Артёма Дубскага, які скардзіцца на болі ў страўніку. У Мазыры супрацоўнікі КДБ арыштавалі старшага оперуполнаважанага крымінальнага вышуку раённага аддзелу ўнутраных справ. Яго абвінавачваюць у хабарніцтве. З вами Радио Свобода, а зараз про подеи у свете. Президент США Барак Обама заявил, что наибольш развитые и экономично моцные державы свету досягнули прогрессу у стабилизации финансовой системы. Однако, подкреслил американский президент, гэтага недостаткова. По меркаванню Обамы, необходимо изменить правила функционирования финансовых корпораций и рынков, как выключить магчимость нового кризиса. Міжнародный валютный фонд ухвалил распродаж обмежеванной частки своего золотого запасу. Отриманные от продажу золота сродки меркуются выкористовывать переважно для створения додатковых магчимостей для выдавания кредитов бедным краинам. У заяве выконавшей рады МВФ говорится, что деля гэтага фонд продаст крыху больше за 400 тонн золота со своих запасов, але зроблено это будет поступово, каб не порушить кошты на золото на сусветном рынку. У США 7 былых кіраўнікаў ЦРУ заклікалі прэзідэнта Барака Абаму спыніць расследаванне з нагоды абвінавачвання ЦРУ ў катаваннях пры допытах зняволеных. У накіраваным прэзідэнту звароце гаворыцца, што расследаванне можа пашкодзіць дзейнасці ЦРУ. Аўтары ліста сцвярджаюць, што падобнае расследаванне ўжо праводзілася за часамі Джорджа Буша і парушэнні былі выяўлены ў працы толькі аднаго следчага. У Польши колькость загиблых подчас выбуху метану на шахте Воекс-Ленск узросла до 13. У лекарни от отриманных тяжких опеков помер один из потерпелых. Усяго у пятницу было шпиталевано звыш за 40 горняков. У сувязи з аварией, якая опынулася самой великой у Польши за апошні 3 годы, президент Лех Качинский обвестил с понеделка двухденную национальную жалобу. Вы слухали новини, наступный выпуск про полгодины. Нагадаю, нас можно слухать и читать в интернете. Наш адрес – свобода.орг.
У эфиры «Радио Свобода» с вами Алексей Знаткевич. И зараз на шарзе «Тыдень с «Радио Свобода» – наш супольный проект с незалежным телеканалом «Белсат». Литовский президент потискает руку Лукашенко у годовину зникнения гончара. 17 вересня для белорусов – свято объединения ці годовина трагедии. Гэтые темы обмярковывают ведущая Алена Радкевич, аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк, супрацовники белорусской службы Алексей Знаткевич и Ганна Соус, гость выпуску – оглядальник российской службы нашего радио и историк Кирилл Кобрин.
Візит Олександра Лукашэнкі на гэтым тыдні ў Вільню быў другім такім буйным знешнепалітычным прарывам за гэты год пасля рымскага візіту. І няхай ён не быў, зараз не меў статусу афіцыйнага, не было гімнаў, не было ганаровай варты. Выглядала так, нібыта проста бацька прывез Колю пакупацца ў аквапарку, а заадно і сустрэўся з прэзідэнткай. Тым не менш, значэнне гэтага візіту на самой справе вельмі вялікае. Гэта сцвярджаю я, а чаму будзеце тлумачыць вы? Такім чынам, Юры, у чым, власна кажучы, значэнне гэтага візіту?
Ну, калі казаць пра практычныя рэчы, то так выглядае дасягнутая дамоўленасць аб пашырэнні беларускага экспарту, беларускага транзіту праз Клайпецкі порт. Акрамя таго, так выглядае пэўныя падзвіжкі, дасягнутыя па энергетычных пытаннях, прынамсі па эксплуатацыі нафтаправода Адэса-Броды і, магчыма, пра ўдзел літоўскага боку ў пабудове беларускай АЭС. Што тычыцца пытанняў правоў чалавека, пытанняў дэмакратыі, то тут зразумела меней, бо, скажам, пасля ўжо сустрэчы з прэзідэнткай, выступаючы на адкрыцці беларускай выставы, Лукашэнка дэманстраваў хутчэй сваю непахіснасць. Маўляў, не трэба Еўропе нас там нагінаць. Еўропа ўрэшце ўзялася за розум, так сказаць, пайшоўшы нам на сустрэч, і што ў нас з правамі чалавека ўсё выдатна, а дарэчы, у сваю чаргу спадарыня Грыбаўскайта хутчэй казала пра нейкія дасягненні беларускага боку ў галіне правоў чалавека і дэмакраты, якія нібыта ўжо дасягнутыя. Але магчыма, гэта такая фігура дыпламатычнага вальсу. Адзін бок, так бы мовіць, не хоча згубіць твар, другі бок дае яму такую магчымасць, і рэальныя вынікі магчыма будуць вядомыя пазней.
Ян, а вам таксама рэальныя вынікі бачацца пазней, ці яны ўжо бачацца цяпер?
У гэтым выпадку, па-мойму, практычныя вынікі, нават калі яны будуць, яны не так важныя, як сімвалічныя. Бо бачыце, якраз канчаецца год, неўзабаве пачнецца валтузня паміж Мінскам і Масквой на конт цаны газу і цаны за незалежнасць некаторых каўказскіх рэгіёнаў, і тады Лукашэнку будзе не да Еўропы. Так што гэта быў, я лічу, самы апошні момант, калі можна было некі такі візіт скляпаць і кудысьці з'ездзіць і прадэманстраваць усім, што за дэкларацыяй аб усходнім партнерстве ідуць якіясь рэальныя зрухі. А тут, як мне паказвае, што гэты візіт менавіта быў такі скляпаны, а не нейкі сур'ёзны, тое, што ён фактычна не быў візітам афіцыйным, ён нават не быў візітам рабочым, але для Мінску гэта важна, бо гэта проста паказвае, што гэта дыпламатычная блакада, якая была накладзеная апошнія гадоў 10, яна паволі-паволі разрываецца.
Ну, а цяпер кранем іншы аспект гэтага візіту. Гаварылі мы і пра эканамічныя нейкія чыннікі, пра магчымыя палітычныя. Але вакол гэтага візіту вялося шмат гутаркі на концю ж маральна-палітычнага, маральна-этычнага, я б сказала, чынніку гэтага візіту. Вся эта атмасфера вакол гэтага візіту нагадвае спрэчку вакол запрашэння Беларусі ў заўсходнія партнерства і запрашэння асабіста Лукашэнкі ў Прагу. Тым больш не будзем забывацца, што сам дзень візіту прыпаў на 16 верасня, на дзень знікнення Ганчара і Красоўская. Такім чынам, пра маральна-этычны аспект мы зараз з вамі пагаворым. Толькі спачатку скажыце, якое ваше ўражанне? Гэта наогул была ідэя Літвы менавіта, яе ініцыятыва запрасіць Лукашэнку. Ці гэта, ўласна, ініцыятыва ўсяго Еўразвязу і узважаная палітыка ўсяго Еўразвязу? Юры?
Ну, ведаеце, я тут не зусім згодны з Яном, што гэта была такая сустрэча як бы на лесніцы.
На канцы летняга сезону адпачынку,
так. Мне здаецца, што магчыма гэта было зроблена адмыслова, каб не палохаць агульнага ўсходняга суседа і Беларусі, і Літвы. Я б тут прыгадаў, што спадарыня Грыбаўскайта шмат гадоў была еўракамісарам. І таямніцы брусельскіх калідораў яна ведае, можа, як ніхто іншы. І падчас вось візіту Лукашэнкі яна некалькі разоў падкрэслівала, што, так бы мовіць, у яе асобе ён размаўляе фактычна з Еўропай. І у мяне такое ўражанне, што вось гэты візіт, ён таксама ўкладаецца ў такі агульны кантэкст вось гэтага загадкавага візіту патрыарха нямецкай дыпламатыі ў Мінск Ганса Дзітрыха Геншэра. Ну, тут цяжка гадаць, але у мяне такое ўражанне, што ну, Еўропа зараз робіць некую прапанову Лукашэнку, вось менавіта напярэдадні, скажам, зімы, напярэдадні ягоных гэтых размоваў з Расіяй, і вось, так бы мовіць, адна з формулёвак гэтых прапановаў, я думаю, вось і яму была прадстаўлена ў Вільні.
Ну, ці гэта тая прапанова, ад якой ён не зможа адмовіцца, гэта мы яшчэ ўбачым. Ян, ну, а з вашого пункту погляду, ўсё ж такі, гэта пазіцыя Еўропы ці пазіцыя Вільні? Я тым часам нагадаю, што адначасова з візытам Лукашэнкі ў Вільню былі запрошаны прадстаўнікі апазіцыі ў Швецыю, якая старшынюе цяпер у Еўразвязі, ды прадстаўнікі апазіцыі былі і запрошаны напярэдадні прыезду Лукашэнкі таксама ў Вільню. То бо імкнецца Еўропа паказваць такі, як бы, ўсё ж такі баланс у своей политике, не?
Ну, я думаю, что Литва не сделала нечего, что не было бы плыни головной плыни политики Брюсселю, але мне тут зачапило то ваше питание про моральный аспект этой проблемы, и я думаю, что с этим моральным аспектом вогуле, дочинение с Лукашенком тяне, Европа, она выражила уже летость, после российско-грузинского конфликта и подчас парламентских выборов у Беларуси. Она выражила этот конфликт у карысць Лукашэнкі, я належу да такіх назіральнікаў, які лічыць, што тут натуральна ёсць карысць для самога прэзідэнта, але ёсць таксама для карысць для Беларусі ў цэлым, бо праз гэтыя дзверы, якія прачыняюцца для яго ў Еўропу, хто нехта яшчэ іншы, акрамя Лукашэнкі, таксама можа паглядзець на Еўропу, магчыма, што і ўвайсці. Ну, а што тычыцца вашага пытання пра супадзенне гэтага візіту з дзясятымі ўгодкамі знікнення Ганчара і Красоўскага, дык я не ведаю, магчыма, гэта была выпадковасць, магчыма, гэта была не, але, по-моему, атрымалася няблага для тых, хто пра гэтае знікненне помніць, таму што як бы літоўскія журналісты Лукашэнку прыгадалі гэты факт. Ну і ён, як бы, скажам, не мае нічога новага заготовлена, ён паўтарыў тое старое, сумбурнае, непераканаўчае тлумачэнне аб тым, што, маўляў, у Беларусі людзі знікаюць сотнямі, і тут чатыры асобы гэта дробязь. Я думаю, ачкоў гэтым ён сабе не набраў, а хутчэй наадварот.
Дарэчы, вось пра гэтыя гутаркі Александра Лукашэнкі з журналістамі. Ён даў вялікае інтэрв'ю перад сваім прыездам, ён выступіў перад журналістамі на адкрыцці выставы. Што можна вось з гэтага тону ягоных выступаў, уласна кажучы, вынесці? Якое ўражанне? Ці сапраўды ёсць для Еўропы нейкія знакі таго, што яе кантакты з недэмакратычным рэжымам прывядуць менавіта да таго, на што яна разлічвае, да змену гэтага рэжыму? Ці ўсё ж такі вось маё асабістае ўражанне, што гэта былі прамовы трыумфатара. Юра.
Я з вами згодны. Гэта хутчэй былі прамовы трыумфатара з такой бравадай. Ну што? Ну вот... Што вы супраць мяне?
Взялі?
Ну як, взялі, да. Але, ну, ведаеце, цяжка сабе ўявіць, каб, скажам, дыктатар, нават калі, які ідзе на саступкі, пасыпаў галаву попелым и казал, что да, я вот осознал, все, у нас демократии не хапая, будем вводить. Ну, это у любым выпадку. Те, коли б он перамог, те, коли б он проиграл, он поводил бы себе менавито так. И вот некоторые сюжеты этого его выступу, скажем, вот это у Вильни просьбы, те потребования, коли он казал, ну, а вот добро, коли б нас вернули у систему генеральных преференций Евразвязу, добро было б, коли б, скажем, цану на визы скоротили. Но с одного боку это можно разглядать как браваду, а с другого боку это такое зашифрованное послание, просьба, что господарство так вообще кипсковато. Вот незручно нам все ж таки у тех умовах, в яких мы зараз иснуем. Так что это можно по-разному прочитать. Ну и самое главное, что мы же разумеем, что вот эта вся бравада, она отбывается на тле довольно сур'ёзных адносінаў і даволі сур'ёзных канфліктаў з Расіяй, а да якіх, так бы мовіць, адбівацца да апошняга часу ўдавалася ў асноўным за кошт грошай міжнароднага валютнага фонду. А чые там грошы, это таксама вядома ўсім і Лукашэнку таксама.
Ці ўдасца Еўропе прачытаць зашыфраваныя пасланні Лукашэнкі?
Працяг перадачы «Тыдзень» з Радыё Свабода неўзабаве, але спярша нагадаем асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Сёння ў Кобрыне на Берасцейшчыне другі дзень фестывалю працаўнікоў вёскі «Дажынкі 2009». Да прыезду Александра Лукашэнкі ў горадзе затрымалі шэраг актывістаў апазіцыі. Жыхары Барані засталіся без вады. Санітарныя службы забаранілі жыхарам гэтага невялікага гарадка пад Воршай карыстацца вадой з 11 грамадскіх калодзежаў. Вада ў іх была прызнаная неякаснай яшчэ 20 гадоў таму, але абяцаны ўладамі водаправод так і не пракладзены. Адміністрація Могилевської колонії не реагує на заяви зневоленого молодофронтовця Артема Дубського, який скаржиться на болі у страўніку. Чому не доходять листи від зневоленого предпринимальника Миколая Алтуховича? У нашій програмі новини політичних в'язнів. 18 годов тому были затверджены державные символы Республики Беларусь – герб «Погоня» и бел-червоно-белый стяг. После референдума 1995 года они были изменены на символы советского узору.
Кажуть, однойчи вязень польской тюрьмы Пилип Пестрак рассказывал вязню тюрьмы сталинской, як яны вязни узбунтовались, бо им своечасово не поменяли постельной белизны. Бярозкін только головою похитал. Умовы утримання вязня у там и тут поравнал Леонид Мараков.
У всех перелічених никто на кол не сажал и до смерти ботами и шимпалами не сбивал, что не скажешь про советские тюрьмы.
Передачу «Вольная студия» слухайте на наших хвалях у неделю. А зараз на шарзе протяг передачи «Тыдень» с Радио Свобода, нашего супольного проекта с незалежным телеканалом «Белсат». При микрофоне ведущая Алена Радкевич.
До нас з Яном Максимюком долучився наш колега з Руської служби Радіо Свобода Кирил Кобрін. Я вас вітаю. 17 вересня 1939 року Червона армія увійшла на територію Польщі і, не сутикаючись з супротивом, зайняла Західню Білорусь. Це була реалізація плану Молотова-Рібентропа, секретних артикулів цього плану. І виником чого, я б сказала, символом чого став сумісний парад фашистських і совєтських військ у Бересті. Чим були тие події для Білорусі? Це було уз'єднання порезаної по-живому ще в 21-му році нації. Ці, надворот, це було злодійство злочинного режиму, який втягнув у орбіту комунізму і комуністичних репресій і жихарів Західній Білорусі. Ян, з вашого пункту погляду, все ж таки свято чи не свято це для білорусів у 17 вересня і приход Червоної армії на територію Західній Білорусі?
Ну, спочатку це виглядало як свято. І було чому якби радуватися усім, тому що вогонь Червоної армії фактично уз'єднав розірваний наполам білоруський етнос. І такі були історичні факти. Дзе недзе люди ставили привітальні брами червоноармійцям. Я допускаю, навіть коли гэты энтузіазм быў крышку інспіраваны камуністамі з КПЗБ, дык людзі ўсё ж такі былі сапраўды задаволеныя, хаця б таму, што канчалася Польшча. Таму што ў Польшчы міжваенныя беларусы адчувалі сябе грамадзянамі трэцяй катэгорыі, і яны, напэўна, не шкадавалі. Наогул, не шкадавалі таго, што гэтая дзяржава церпіць паразу ў вайне з Нямеччынай і падае. А пытанне пра свята. Вось праблема з нацыянальнымі святамі ў тым, што яны наогул азначаюць не падзенне нечага дрэннага і чужога, а як бы зараджэнне нечага новага. І тады давайце паглядзім, што новае для беларусаў фактычна зарадзілася 17 верасня 39 году. По-перше, треба означати, що до їх, до білорусів, прийшла не Білорусь, а прийшов Совєтський Союз. І прийшов не той ружовий міт Совєтського Союзу, яким вбивали до тієї пари комуністи, а прийшов реальний апарат жахливої репресії, яка їм навіть і в найстрашніших снах не снілася. А тому у 41-м годзе, коли немцы пошли с войною на Советский Союз, те самые люди, которые ставили привитальные брамы червоноармейцам, теперь витали немцев хлебом, солью. Вот так. Так, значит, как можно святковать не такое жахливое и огульное расчарование?
Ну і зараз моє питання до Кирила. Кирил, ну, 17 вересня само по собі нельга розглядати без більш широкого контексту. Контексту наогул початку Другої усесвітньої війни. І якраз на початку вересня гэтага году ми чули вельмі шмат дискусій на гэтую тему. І дискусії в основному розв'язалися поміж Росією з одного боку і європейськими країнами, усходньоєвропейськими переважно. З другого боку, я би сказала, що апофеозом гэтых всіх дискусій стала постанова парламентської Асамблеї АБСЕ об прирівнюванні злочинства фашизму до злочинства комунізму. Ну, гэтая дискусія була вельми вострая, особливо вострими обмінялися репліками керівники Польщі і керівники Росії. Советський історик Миколай Покровський говорив про те, що історія – гэта політика, перакуленая у минуле. Якую таку політику перакулюють у минуле тепер ось політичні лідери Росії і Польщі в приватності?
Це політика, которая отчаянно отчаянно нуждается в идеологии. Эта проблема характерная для всех постсоветских, посткоммунистических государств и особенно в данном случае для России. Дело в том, что если вы вспомните советскую идеологию, то она была ориентирована на будущее. Это была утопическая идеология с определенным каким-то образом будущего, коммунизма, который надо поставить, это построить и так далее. Когда возникла постсоветская Россия, образ будущего исчез постепенно в течение 90-х годов. И вот в путинской России образа будущего как такового просто не существует. Идеологически на чем-то надо делать как бы политику, да, какие-то подпорки идеологические ставить. И вот функцию вот этого образа будущего сейчас играет образ некоего великого прошлого России. Мы все знаем, что такое прошлое России в 20 веке, да и в 19 веке. И, конечно, очень сложно смастерить некое непротиворечивое прошлое в стране, которая пережила гражданскую войну, которая пережила репрессии, которая пережила тоталитарный режим и так далее. Но это, тем не менее, путинские идеологи пытаются создать это прошлое, и, естественно, главной базой этого великого так называемого прошлого, которое объединяет и советское, и досоветское имперское прошлое, является Великая Отечественная война и все, что с ней связано. Поэтому любые покушения на версию Великой Отечественной войны и в широком смысле Второй мировой войны, которая позаимствована в основном из советских школьных учебников, воспринимается с очень большим трепетом и очень резкие реакции. Второе, это то, что связано с Польшей. Польская политика, она же тоже, в общем, во многом ориентируется на некое представление о Великой Польше, которая была вот когда-то в прошлом. И вот здесь сталкиваются два вот таких ретроспективных мифа, ретроспективные утопии. И вот так как они абсолютно необходимы для сегодняшних политиков, вот здесь как раз острота этого вопроса и проявляется. Заметьте, что столь резких разговоров по этому поводу между Россией и Германией, например, не было. И вообще возникает такое ощущение, что Вторая мировая война началась с войны Советского Союза против Польши.
Ян, а с вашего пункта погляду, все-таки, какие политические меты этой дискуссии? Вы сгодны с Кириллом в данном выпуске?
Ну, не совсем. Я лечу, что установление огульной некой такой исторической справедливости у науки и в огуле некого консенсуса громадского навряд ли могчимо, ибо то, что для одного боку выглядит как историческая несправедливость, для другого как раз докладно супротивлегла, и несправедливость. И пак Молотова-Риббентропа, это как раз хрестоматийный приклад такой історичної дихотомії. Польща, звісно, вона не сподівається, що сучасна Росія, як правопереємниця Совєтського Союзу, признає, що Совєтський Союз був агресором у 1939 році. Бо коли б таке признання наступило, натурально, Польща могла б виступати з домаганнями компенсації, як до агресора і так далі, і так далі. Це у Польщі ніхто не сподівається. Полякам залежить над тим, як Москва, так би мовити, прийняла до відома польський пункт глядження на польську історію, і як з Москви не відзивалися голоси, які в Польщі трактуються, ну, як вельми зневажливі. Наприклад, як у Москві люди не підіймалися голоси, що це Польща у 39-му році хотіла разом з Німеччиною напасти на Совєтський Союз, бо є і така трактовка історії, і що, скажем, тут якби пакт Риббентропа-Молотова запобіг гэтаму сценарію. Яка я мета Росії, менавіта у падаграванні, менавіта гэта міту Совєтської... Тут я можу крышку погодитися, що держава з глобальними амбіціями, а сучасна Росія до таких держав належить, і вона мусить собі збудувати нейкою ідеологічною подставу. І така держава зусім натурально думає, що до яє не прикладаються такі мерки, якими мерками повинні мінуть менші держави, як Польща, яка глобальних амбіцій не має. І тому, відаць, тут конфлікт у гэтым і заключається.
Ян якраз почав і уживши це слово «справедливість». З вашого пункту погляду, Кирил, чи є знову сенс вести у таких ситуаціях гуторку про універсальну справедливість історичну?
Є моральна сторона вопроса. Будь вона християнська, релігіозна, атеїстична, любая. С моральной точки зрения нападать на другие государства нехорошо. Оккупировать другие государства нехорошо. Убивать людей нехорошо. На этом моральная сторона вопроса заканчивается, и мы начинаем рассуждать на другом уровне. Это уровни политические отдельно и исторические отдельно. Понятно, что для историка не существует хороших парней и плохих парней. Для историка существуют только, так сказать, факты и некоторые их интерпретации. Историк вам любой, я уверен совершенно, что ни один по-настоящему профессиональный историк не будет спорить с другим по-настоящему профессиональным историком о том, что произошло. Все совершенно очевидно. Все документы у нас на руках. Пакт Молотова-Риббентропа, секретные приложения, позднейший договор между Советским Союзом и Германией. Совершенно очевидно, что Вторую мировую войну начала гитлеровская Германия, согласившись с Советским Союзом о разделе территорий, и что фактически, хотя не юридически, но фактически, на первом этапе войны Советский Союз был союзником Гитлера. И с этим никто спорить не будет. Хорошо это или плохо, это другой вопрос. Это вопрос моральный, который должен быть вынесен отдельно. В истории нет моральных оценок. Профессиональной истории.
Таким чином, универсальной справедливости в таких питаниях быть не может, про ей говорить сенсу тут уже нема.
Ну, моральный, понимаете, моральная точка зрения, она и есть универсальная. Все мы люди. Я бы так сказал, это точка зрения нашей антропологической солидарности. Да, мы все люди, и мы все считаем, что вот то-то, 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 это нехорошо, это плохо.
Таким чином, извечная спречка славян помеж собою не будет вырешена за этим столом. Тем не менее, заставайтесь со свободой. Какие еще подеи, темы, факты минулого тыдня притягнули увагу журналистов свободы? Побач со мной у студии Ганна Соусь и Алексей Знаткевич. Таким чином, Ганна, какие бы вы подеи отзначили на минулом тыдні?
Я выбрала бы конфискация рукопису романа Павла Северинца и «Зникли в Беларуси». 10 годов тому у Минску зникли Виктор Гончар и Анатоль Красовский.
Алексей, и ваши подеи тыдня?
Одна подея – это то, что упершиню за опошние годы у Беларуси официально признали падение валового внутреннего продукта. Другая – это масштабные войсковые учения белорусско-российские «Заход-2009».
Алексей, вы узгадали падение валового внутреннего продукта в Беларуси.
Так, это впершиню за опошние годы официально признано, что за первые 8 месяцев этого года на 0,5% упал валовый внутренний продукт. Некоторые экономисты говорят, что на самом деле он упал на 8-10%. Например, экономист Леонид Злотников посылается на знак уже официальную личбу, что у бюджет отримали на 17% меньше поступлений. Але нават калі верыць толькі афіцыйным лічбам, атрымоўваецца, што гэта вельмі далёка ад прыросту запланаванага на гэты год 10-12%. Я б тут прывёў такое параўнанне, што да нядаўняга часу афіцыйная рыторыка наконт эканамічнага крызісу была, маўляў, трэба перацярпець, перажыць вось гэты час, цяжкі час, калі все упало, и в худким часе все почне знову расти, обновятся рынки для белорусского экспорта, и Беларусь знову подымется. Як, например, человек сгубил працу, и он зараблял 1000 долларов, а теперь зарабляет 300, а протягивая жить на эту 1000, я ее тратить, беручи у долг. Вот для этого Беларусь берет замежные кредиты. И вот эти лишь бы показывают, что долго так жить не отрымывается.
Как только я доведалась про то, что рукопись роману Павла Северинца, над яким он працевал 5 годов, конфискованы спецслужбами, я сгадала конфискованы спецслужбами, тогда ГПУ еще 20-е годы, зюник Михаила Булгакова и конфискованная оповесть «Собачье сердце». Тогда такие наступства это было для Булгакова, что он, в принципе, спынил вести дзённик, який вел вельми шмат годов, и это вогуле прессинг вельми отбился на ягоным здоровье. А еще одна параллель литературы, літаратурная, якая у мяне ўзнікла, і тут вельмі падобная сітуацыя якраз з Севярынцам, які даў рукапіс свайму сябру дзеля таго, каб ён яго скапіяваў. У свой час Салжаніцын даваў архіпелагу ЛАГ для капіявання адной з сваіх памочніц Елізавеце Варанецкай. І КДБ забрала яе, канфіскавала гэты рукапіс, а пасля 5 дзён допыту Екатерына Варанецкая пакончыла жыццё самагубствам. А я ніяк не параўноўваю мастацкія вартасці сабачага сэрца, архіпелагу ГУЛАГу, «Сердце светла» Павла Северинца. Я просто не читала этот роман, я его зараз считаю КДБ и милиции, але те методы, які зараз використовують спецслужби у назиранні, у пресінгу на опозиційних політиків, яны виразно повторяють той досвід КДБ, НКВД, ГПУ, давній досвід советських часов.
Ну і не будемо порівновувати і махчимые наступства, до яких приведе гэтая конфіскація, бо Булгаков, допустим, перестав писати свої дзённікі, а Павел Свернец, допустим, не перестане займатися творчістю. Алексей, і знов перейдем до політичних тем, які ви узгадали. Російсько-білоруське вучені – саме масштабне вучені, бодай що, у історії Незалежної Білорусі.
Ніколи ще в історії Незалежної Білорусі не було стільки просто заміжних військовців на білоруській території. Может быть, сами по себе вучэнні не самые масштабные, але с прикладно 13 тысяч вайскоўцаў, якія бяруць у іх удзел, 6 тысяч это российские вайскоўцы. Уже шмат гадоў эксперты говорить, что в принципе, калі і існуе реальная союзная держава, то она існуе менавіта у военной сферы. И фактично, як, наприклад, эксперт газеты «Беларусы и рынок», военный оглядальник Александр Алесин говорит, что сенс усіх беларуска-российских военных пагадненняў это то, что Беларусь обороняет военные и геополитические интересы России в обмен на экономичные преференции. И чем горшая экономичная ситуация, тем больше, отповедно, Беларусь мусит платить за эти преференции. И вот как раз у военной сферы и она мает чем заплатить, и она платит.
Прогучала передача «Тыдзень з Радыё Свабода», супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Передачу вяла Алена Радкевіч, у ёй бралі ўдзел аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк, супрацоўнікі беларускай службы «Радыё Свабода» Алексей Знаткевіч і Ганна Соус, а гостем выпуску быў аглядальнік расейскай службы нашага радыё, гісторык Кірыл Кобрын.
Слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6050 і 6105 кілагерцаў, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў 490 метраў. Заставайцеся за «Свабодай».